Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Marius Necula și, așa cum ne-am obișnuit, de fiecare dată încercăm să surprindem diverse etape din dezvoltarea bisericii, din istoria ei, cu scopul de a înțelege mai bine textul Scripturii. Într-o primă parte din noua serie Sola Scriptura, am încercat să identificăm perioadele cheie din istoria creștinismului, iar acum suntem în ultimul episod din această încercare a noastră de a surprinde elementele cheie. Am ajuns să discutăm despre perioada modernă și contemporană și în felul acesta să avem o înțelegere de ansamblu a ceea ce înseamnă istoria creștinismului. Ca de fiecare dată, îl avem alături de noi pe Gabriel Ișvan și spun bun venit.
Bun regăsit.
De ce am făcut lucrul acesta? Pentru că scripturile, așa cum le citim noi astăzi, sunt înțelese cu un bagaj adus de istorie. Într-o etapă ulterioară o să-ți propun să dezbatem temele principale, iar subiectele biblice să fie discutate și dintr-o perspectivă recapitulativă, dintr-o perspectivă diacronică. Pentru că ceea ce susțin unii sau alții, o denominațiune sau indivizi, nu sunt decât ecourile unor elemente din trecut. Va trebui să decantăm totul și să lăsăm în cele din urmă ca textul Scripturii să vorbească.
Da, și mai mult decât atât, atunci când am vorbit de mișcările eretice din creștinismul primar, pentru că acolo vorbim prima oară de, sau folosim acest termen, am văzut că de obicei erezia înseamnă observarea unui element al adevărului și reducerea sau concentrarea atenției pe acel element dus la extrem. Dacă elementul acela nu era dus la extrem, ci era văzut în marele tablou al creștinismului, probabil și avea locul acolo foarte normal, pentru că ființa umană, ca și creștinismul, este foarte complexă. Și multe elemente pot să conviețuiască împreună, chiar unele paradoxale, dar între anumite limite văzute la locul lor, toate aceste elemente nu fac altceva decât să nască marele tablou complex al creștinului sau al creștinismului. Cred că, iarăși, este foarte important să vedem că din ceea ce poate este dus la extremă și este considerată astăzi învățătură greșită, dacă se scoate accentul acela extremist, ci se păstrează doar elementul care dă echilibru sau care este în echilibru cu celelalte elemente, putem să vedem și valoarea acelui element care a fost poate în mod interpretat sau pe nedrept acuzat de incompatibilitate cu creștinismul.
Vreau să discutăm în ocazia de față despre perioada modernă și contemporană. Pentru mulți, modernitate înseamnă a fi contemporan. Hai să facem diferența între cele două, pentru că în modernitate și contemporanul, mai degrabă un alt termen pe care l-am găsit ar fi acela de postmodern, e o schimbare de paradigmă, de reașezare a concepțiilor. Pentru ca să înțelegem lucrul ăsta, te-aș ruga să facem o reașezare a concepțiilor de bază sub influența raționalismului iluminist.
Da, perioada modernă sau termenul în sine modern nu înseamnă nou, nu înseamnă, nu, dacă vorbim de o aparatură modernă din spitalul municipal, în sine noi înțelegem că este aparatură de ultimă generație, aparatură nouă, dar termenul modern în sine nu...
Noi vorbim în sensul istoric,
Vorbim în sensul istoric, adică ce înseamnă sau care este perioada modernă, este perioada care urmează evului mediu și se oprește acest tipar de gândire generalizată prin secolul 20, 19-20. Care e ideea de bază a modernului sau a gândirii moderne? Există adevăruri absolute, Iar la adevărul absolut putem ajunge pe diferite căi, nu? Adică fie prin metoda științifică, experimentăm, fie prin deducții raționale, raționalismul, dar există adevărul absolut și de acesta nu ne îndoim. În schimb, în perioada contemporană, în perioada care se numește postmodernă, deci care vine după gândirea modernă, adevărul nu mai este unul absolut. Fiecare are adevărul lui. Adevărul este relativ. Și dacă am pronunțat cuvântul adevărul este relativ, cu toții probabil ne-am dus cu gândul la teoria relativității din fizică propusă de Einstein, adică nu doar adevărul nostru, experiența noastră este subiectivă și relativă, dar până și modul în care legile fizice se comportă în anumite, într-un anumit spațiu diferă.
Universul de tip newtonian e înlocuit de un univers al relativității.
Al relativ, exact. Și toate acestea influențează, influențează inclusiv gândirea teologică, nu? Dacă ne întoarcem în perioada modernă și vorbim de atacul puternic al raționalismului, care s-a impus ca metodă de gândire, nu? Și în urma lui avem metoda științifică, vorbeam în emisiunea trecută că acest lucru a influențat lumea teologică. Și sub asaltul lui Kant în special, care spunea că omul nu poate să primească sau să intre în legătură cu divinitatea, cu absolutul, cu supranaturalul, pentru că chiar dacă ar exista supranaturalul, omul nu are instrumentele să comunice cu acest, să-l înțeleagă.
Un cuvânt cheie ce-l folosește în filozofia lui Immanuel Kant este acela de transcendent, ce este de dincolo de noi. Ar putea fi Dumnezeu înțeles și în ce fel rațiunea îți poate sluji ca instrument util în demersul acesta?
Tocmai asta spune Kant, că nu-ți poate sluji. Nu-l poți cunoaște pe Dumnezeu pentru că nu avem instrumentele ca să lucrăm cu acei termeni. Nu cunoaștem decât ceea ce este sub controlul nostru, ceea ce rațiunea poate să stabilească, ceea ce experiența noastră poate să definească, acest este în controlul nostru. Ce depășește controlul nostru, chiar dacă ar exista, nu avem cum să știm. Nu avem instrumentele, nu avem dotarea necesară. Ca și când, dacă am folosit ilustrația, am aparatul acesta în mână, dacă el nu ar fi construit să primească semnal de la un operator GSM, da, degeaba încerc cu el să mă conectez la internet, pentru că nu este făcut pentru a își depăși limitele. Ei, ideea aceasta este distrugătoare, devastatoare pentru lumea teologică. Sub imperiul ei, teologii liberali încearcă să explice Biblia fără apelarea la transcendent, la supranatural. Ce vedem în Biblie sunt modele, sunt exemple, sunt îndemnuri la virtute, sunt jertfa lui Iisus pe cruce. Este un exemplu de cum să-ți iubești semenii, dar nu are nicio legătură cu iertarea păcatelor, cu învierea. Nu? Vorbesc teologii liberali că, da, crucea, jertfa lui Iisus este o certitudine și ne arată ce important este iubirea față de aproapele, dar de înviere nu putem vorbi.
Kant vrea să salveze cumva creștinismul oferind un loc potrivit moralității, pentru că el gândește doar dintr-o perspectivă a ceea ce înseamnă rezultatul final, utilitatea. Și raționamentul îți spune că omul este o ființă morală, așa că tot ceea ce se așteaptă de la el este să se comporte într-un mod corespunzător.
Da, utilitarist oarecum,
da.
Și vine cu un răspuns foarte interesant, deși criticat, dar foarte puternic, Schleiermacher, un alt teolog considerat liberal. Și el, atunci când religia este foarte presată și desfințată, practic, credința este desfințată de atacul raționalist, Schleiermacher vine și spune care este locul credinței, nu doar în moralitate, ci el spune că în sentiment.
În trăiri.
În trăiri. Adică, cu alte cuvinte, iar prin sentiment nu se referă la orice sentiment, ci sentimentul acela aproape copleșitor al limitării umane, al finitului. Ființa umană este foarte mică pe lângă universul vast pe care îl tot descoperim. Și sentimentul acesta al micimii, sentimentul acesta al limitării umane, al inferiorității omului în fața a ceva mult mai mare, El spune asta este locul lui Dumnezeu.
Poate că Friedrich Schleiermacher este influențat de educația primită într-un context
pietist,
în care comunitatea de credincioși pare să fie ruptă, izolată de toate disputele la nivel academic. Singurul lucru ce îi preocupă pe ei este să trăiască o credință autentică și să-L laude pe Dumnezeu în cercul lor, la nivelul comunității. În schimb, lumea din exterior părea că este cu totul alta. Iar comunitatea de credincioși, evlavioasă de altfel comunitatea respectivă, părea să nu audă nimic din ceea ce însemna provocările științei, provocările cercetării la nivelul academic.
Și erau bagiocoriți pentru treaba asta. Mințile luminate, care înțelegeau mult mai bine cum stau lucrurile în lumea noastră, îi desconsiderau pe acești naivi care încă cred ceea ce se credea și acum 1000 de ani sau acum 1500 de ani. Schleiermacher încearcă și dă un răspuns prin teoria pe care el o propune, dă un răspuns la care iluminații, sau iluminați nu în sensul grupărilor, să-i spunem,
secrete,
ci cei ce se considerau gânditori avansați, nu au avut răspuns. Care este răspunsul științific pentru sentimentele umane? Pentru faptul că omul produce muzică, are, să-i spunem, aplecarea aceasta artistică. Și pe filonul acesta, Schleiermacher găsește un loc pentru Dumnezeu, însă, bineînțeles, cum ziceam, orice idee dusă la extrem are, normal, să-i spunem,
aspectul nociv specific,
efectele secundare. Și Schleiermacher practic pune o cheie în mâna multor credincioși de atunci înainte, care își axează viața de credință mai mult pe sentimental. Iar ducând la extrem ceea ce spune Schleiermacher, adică că locul lui Dumnezeu este în sentimentul uman, practic modul în care omul îl simte pe Dumnezeu, între ghilimele, poate fi doar un mod subiectiv și, practic, adevărul obiectiv despre Dumnezeu dispare. Iar fiecare cum are el simțământul religios, acela este adevărul pentru el. Uh-huh. De la acest tipar de gândire putem să vedem unele ecouri în creștinii de astăzi, care spun, de exemplu, că au fost la slujbă religioasă și le-a plăcut, pentru că l-au găsit pe Dumnezeu acolo. Și ce înseamnă că l-au găsit pe Dumnezeu acolo în combinație cu le-a plăcut?
Sunt niște trăiri.
Exact, sunt niște trăiri pe care Schleiermacher le propune. Alții spun că nu le-a plăcut pentru că n-a fost Dumnezeu acolo. Dar care este instrumentul să verifici dacă a fost sau nu Dumnezeu acolo? Ci este practic o experiență subiectivă. Ce se îndepărtează de tradiția protestantă care propune, la urma urmei, mântuirea prin credință. Iar credința este o convingere, adică mai mult decât o trăire, un sentiment.
Nu propun să-l apăr pe Schleiermacher, dar există niște explicații, pentru că predicarea protestantă ajunsese mai degrabă să fie făcută după niște norme matematice, poate și gândirea tipic germană este cea care influențează, iar expunerea este una riguroasă, prezentare clară a cuvântului, dar nu mai era patosul așa cum îl vedem noi în contextul bisericii din primele secole și nici măcar patosul primilor protestanți, primilor reformatori, ce aduceau trăirea în locul cuvenit. Trăirile, emoțiile își au locul lor în experiența religioasă și poate că aici încerca el să găsească un mijloc prin care să contrabalanceze, că lucrurile pot să te ducă într-o altă extremă, într-o altă direcție cu siguranță.
Da, din nefericire și urmașilor primilor protestanți au recapitulat istoria creștinismului când ei au rămas mai degrabă fideli învățăturilor pe care Luther, Calvin le-au așezat și nu au rămas fidel tendințelor sau direcției pe care ei au stabilit-o. Adică au fost foarte atenți, nu, să rămână la dreapta credință pe care ne-a lăsat-o Institutul Creștin al lui Calvin, de exemplu, și atunci exercițiul religios a rămas cantonat în dimensiunea aceasta, să apărăm ceea ce ne-a învățat întemeietorul. Da, și într-adevăr, de exemplu, și Calvin povestește că în în direcția aceasta teribilă de a rupe orice legătură cu tradiția catolică, a desfințat și orgiile din Geneva. Și după un timp, deși el predica credincioșilor lui iubirea și compasiunea și modelul creștin, își vedea comunitatea lui din Geneva foarte, foarte rece, foarte criticoasă, foarte departe de idealul pe care îl predicau și îl credeau. Și se întâmplă că face o vizită la o altă comunitate de orientare calvină din Strasbourg, dar ei nu au distrus elementul...
Orientare moderată.
Moderată, și ei foloseau cântarea în slujba comună, cântări multe, ceea ce încălzeau inimile, pur și simplu, și se manifesta căldura frățească între ei altfel. Își înțelege greșeala, se întoarce la Geneva și introduce cântarea publică, pentru că omul are și sentimente, nu are doar acțiune, omul este un întreg. Și da, este clar că Evanghelia răspunde și la această nevoie a omului, pentru că îi vedem pe apostoli, după ce l-au văzut pe Iisus cel înviat. Nu vorbim doar de teorie, nu? Au trecut 3 zile, ne-a promis, este împlinirea Scripturii, logic, concluzia este că a înviat, ci vedem entuziasmul lor, trăirea care pur și simplu te convinge când îi vezi că au schimbat o stare de a fi de la frică la încredere. Învierea nu este doar o învățătură pentru ei. Învierea este o certitudine și ei predică învierea chiar dacă sunt amenințați cu moartea, pentru că cred în ea. Și aici este ceea ce oferă practic cuvântul lui Dumnezeu, religia. Nu oferă doar și nu trebuie să oferă doar teorie, ci trebuie să ofere întregul pachet în care teoria asta să fie vizibilă. Omul chiar să creadă ceea ce, sau să trăiască ceea ce pretinde că crede.
Poate că Schleiermacher ar putea fi trecut în categoria primilor teologi ce adoptă romanticismul ca bază ideologică, pentru că gândirea de tip romantic este un răspuns la raționalismul rece. Vorbim de domeniul cultural,
da,
în ansamblu. Aspectul acesta ce ține de trăiri îl găsim în căutarea multora din pionii principale ai creștinismului din secolul al XVIII-lea, al XIX-lea, și aș lua ca reper secolul XIX, pentru că aici vorbim de un creștinism ce își caută identitatea, vorbim de un creștinism ce se regăsește la nivelul autenticității în sânul creștinătății. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că vorbim de o multitudine de biserici, denominațiuni deja, vorbim de un pluralism în sânul creștinismului, grupări diverse, și în interiorul lor se face un apel la o trăire autentică a credinței și apar mișcări revivaliste, mișcări ce pun accentul pe o trăire religioasă autentică. Și iar vorbim de trăiri, iar vorbim cumva de emoții.
Nu poți separa ființa umană de emoții, însă în același timp nu poți lăsa ființa umană condusă de emoții. Adică, dacă vorbim în termenii religioși, haide, uite să comparăm situația cu, iarăși, cu biserica primară, unde ideea aceasta de continuă reformare și de continuă împrospătare nu înseamnă că ceea ce a fost până acum sau bazele au fost puse greșit. Acesta este un lucru foarte important, nu? De ce avem nevoie de reformare? Pentru că a fost începutul greșit. Păi și dacă a fost începutul greșit, poți să reformezi cât vrei. Începutul fiind greșit, te-a pus pe o pantă greșită și asta este. Dar, de exemplu, vedem asta chiar în amprenta creștinismului, care este o continuă invitare la reformare, la aducerea vieții creștinului într-o asemănare cât mai mare cu idealul divin. Iar acest proces este unul infinit, adică în sensul că întotdeauna omul are aici de lucrat. De exemplu, Apostolul Pavel merge pe la Corinteni și înființează biserica creștinilor de acolo, o biserică care se dezvoltă, cum rar s-au dezvoltat bisericile în primul secol. Și când citim scrisorile lui Apostolului Pavel către Corinteni, ce le scrie? Apel la reformare. Să-și îndrepte viețile după modelul cristic, să renunțe la păcatele și imoralitatea din mijlocul lor și așa mai departe. Deci, faptul că tot apar mișcări reformatoare nu este un indiciu că nu sunt bune. ci este o descoperire despre natura umană care imediat foarte dispusă este să se oprească la forme și să nu ajungă la esențe. Iar eforturile acestea continue de secol 16, chiar de secol, da, de secol 16, 17, 18, 19 acum de care vorbim, sunt aceleași eforturi continue, necesare, care trebuie să însoțească experiența creștină. Ideea aceasta de a mă întoarce și de a aduce teoria în practică.
Așa se întâmplă că în secolul XIX găsim vorbitori de marcă, predicatori, sunt celebri, posibil că pentru telespectatori și pentru radioascultători, nume precum Charles Spurgeon sau Charles Finney or Dwight Moody, sunt nume ce spun ceva. Ce au în comun acești predicatori din secolul XIX?
Cu toții ridică Biblia și o pun ca izvor de autoritate supremă. Dumnezeu este Cel ce ne vorbește prin Biblie și Biblia este cuvântul Său pentru noi. Iar un alt element comun este obligația aceasta credinciosului ca individ care a primit din partea lui Dumnezeu mandatul de a fi creștin autentic, să trăiască cuvântul așa cum îl înțelege în mod autentic și plenar. Știi ce mă impresionează, Marius? Că toți acești vorbitori foarte puternici, oratori deosebiți, când le citești predicile, toate din ce am citit eu, n-am pretenția că am citit probabil nici 10% din predicile lor, dar din ceea ce am citit, este tonul acesta foarte puternic, deloc măgulitor pentru creștin, cu un îndemn puternic de a trăi viața de evlavie. De
acum reforma
curat.
Trebuie să fie adusă la nivel personal, nu vorbim de o reformă la nivelul instituției ecleziastice.
Nici teoretică.
Și nici la nivelul dogmei.
Exact.
Se vorbește despre o reformă la nivelul trăirilor
de zi cu zi.
A vieții de creștin.
Se vorbește foarte mult de Dumnezeu, de judecata Lui, de faptul că noi oamenii trăim pe pământul acesta cu o mare misiune, la care Dumnezeu sau despre care Dumnezeu ne va cere socoteală într-o bună zi. Adică este aspectul acesta, repet, direct, avem responsabilitate noi ca oameni, Dumnezeu ne-a oferit privilegiile revelației Lui, dar noi trebuie să fim oamenii lui Dumnezeu. Știi ce mă impresionează pe lângă predicarea lor? Și repet, oameni buni oratori, cu dar să impresioneze, dar strângeau mulțimi mari, mari de oameni. Adică ne imaginăm la Charles Spurgeon în secolul XIX, o biserică de cât? De 5.000 de locuri stând pe scaune, plus încă 1.000 în picioare. În Londra să ai 6.000 de oameni care ascultă fără sistemele moderne de amplificare vocea unui bărbat care predică și care îi mustră și care le spune să trăiască Evanghelia după modelul lui Hristos și are niște predici foarte puternice, de exemplu, despre păcatul, despre păcatele ascunse, nu te vede nimeni, nu știe nimeni despre ele, dar Dumnezeu știe și tu ești ca un șoarece care iese din gaura lui, ia ceea și imediat se întoarce în gaura lui. Adică ce viață e asta? Trebuie să fie liberat de trăirile acestea. Cum te poți elibera? Îndepărtează-te de păcat, lasă păcatul în urmă și primește harul lui Dumnezeu. Dumnezeu, harul puternic și trăiește prin el. Mă impresionează în modul cel mai plăcut apetitul mulțimilor pentru lucrarea aceasta de reformare, de traducere a adevărului scripturistic în viața lor personală.
Mișcările de redeșteptare din sânul creștinismului, hai să-l numim evanghelic, pentru că nu mai vorbim de protestantismul istoric, au efecte benefice, societatea se schimbă. Mă gândesc la redeșteptarea din Scoția, din Irlanda, secolul XIX, început de secolul XX, când oamenii pur și simplu, chiar dacă ei erau parte dintr-o societate creștină, comportamentul era de parte de idealul creștin și se ajunge ca într-o zonă minieră pur și simplu să nu mai auzi oamenii înjurând, consumul de alcool este abandonat, abuzurile din familie dispar. Societatea are un câștig real de pe urma mișcărilor revivaliste.
Fără discuție. Și noi, românii, auzim istoria, am auzit mai multe, acum nu mai sunt așa multe, dar ți amintești de oameni care veneau impresionați din anumite părți ale Occidentului și spuneau, măi, oameni buni, ăia nu au ziduri, nu au garduri la case. Vine poștașul și lasă pachetul pe prag și pleacă. Și vine omul de la servici când vine și își ia pachetul și îl pune în casă și așa mai departe. Mi se părea că este o altă lume. Din nefericire, lumea aia a început să apună pentru că transferul acesta de populație și a schimbat valorile locale. Dar sunt niște tablouri reale. Istoria le confirmă de ce poate să facă Evanghelia. Iar dacă întrebi pe cineva, oricine, indiferent de convingerile lui religioase sau nereligioase, dacă îl întrebi dacă i-ar conveni, i-ar plăcea să trăiască într-o astfel de societate în care să nu se înjure, în care să nu se fure, în care să nu n-ai nicio emoție dacă ai uitat ușa descuiată sau dacă n-ai încuiat-o, că nu-ți intră nimeni în ea, în comunitatea ta, răspunsul ar fi universal, în opinie, nu?
Da,
toți ne-am dorit să trăim acolo. Ei, oamenii aceștia și populațiile acestea, experimentele, între ghilimele, dacă vrem să le numim așa, arată că se poate atunci când Evanghelia este tradusă în fapte practice la nivel comunitar. Doar atunci se poate.
Un predicator aparte în contextul mișcărilor de redeșteptare din secolul XIX e un baptist, William Miller, ce vine cu o notă distinctă în contextul predicării în privința redeșteptării. Ce surprins că aduce nou acest William Miller?
Aduce nou ca intensitate, ca forță și ca, să spunem, sistemul de interpretare pe care îl popularizează. Și mă voi referi imediat la voi exemplifica imediat ce am spus. Însă nu aduce nou ideea de bază sau a încercărilor de a vorbi despre subiectul lui favorit. Despre ce vorbim? William Miller a propagat cu putere ideea că Iisus Hristos, că venirea lui poate să fie descoperită și stabilită prin calcul al profețiilor. Profețiile se studiază sistematic, se studiază în sistemul istoricist de interpretare.
E o metodă ce o întâlnim la Isaac Newton.
Exact. Da? De asta vreau să spun. Adică nu a venit din neant William Miller cu ceea ce a spus el, ci pur și simplu a construit pe niște teorii sau pe niște sisteme de interpretare care și-au dat rodul lor, au devenit credibile și pe acel sistem de interpretare el a calculat pasajele din Daniel, din cartea profetului Daniel și a ajuns la concluzia că revenirea lui Iisus Hristos trebuie să fie în anul 1843, apoi 1844.
Nu poate fi trecut în categoria falșilor proroci în contextul în care noi vorbim acum de un eveniment trecut?
Fără discuție, concluzia lui a fost greșită. Fără niciun fel de discuție. Adică ceea ce a citit el în Daniel îl ducea spre acea dată, dar nu avea o expresie sau un context clar al Bibliei care să echivaleze ceea ce spunea data din Daniel cu venirea Domnului Iisus Hristos. Ci profetul spunea că după ce vor trece 2300 de seri și dimineți, Sfântul locaș va fi curățit.
Iar în înțelegerea lui, curățirea însemna
arderea pământului prin foc, prin judecata lui Dumnezeu. Deci corelația a fost greșită. Ce nu a fost greșit la el? După cum putem vedea din diferite comparații pe scara aceasta istorică, nu a fost greșită în mod sigur predicarea lui în venirea lui Hristos, literală, așa cum o prezintă Noul Testament. Acesta este un adevăr al Noului Testament. Cel mai des adevăr sau cea mai des idee amintită în Biblie este cea legată de revenirea lui Hristos într-un mod literal. Nu a fost greșită modalitatea în care a calculat perioadele de timp pentru că avea la bază, să-i spunem, modelele găsite tot din Scriptură. Nu a fost greșit zelul lui, nu a fost greșit timpul pe care l-acorda sau l-dedica studiului, dar în mod evident, concluzia că Domnul Iisus Hristos trebuie să vină la o dată pe care oamenii o pot calcula, în timp ce Biblia spune în numeroase locuri că venirea lui Iisus este ca un hoț, și că ziua aceea nu știe nimeni și că perioadele despre care Biblia nu spune că Iisus ar trebui să vină, venirea Lui este surprinzătoare, toate aceste lucruri El le-a ignorat din dorința și cucerit fiind de ideea aceasta mare că Domnul vine. Puterea predicării Lui a fost una foarte mare, pentru că nu mai era doar o predicare care plasa judecata într-un viitor nedefinit. Dumnezeu la judecata Lui va face ceva și de aceea aveți grijă cum vă trăiți viața, ci era vorba de ani, nu? Peste 3 ani, da, să spunem.
Și redeșteptarea, reînviorarea spirituală avea un caracter și un impact puternic, pentru că era vorba de o pregătire pentru un eveniment iminent.
Iminent. Are loc. Mai sunt, nu, dacă ne-am imagina un ceas din acela sau un ceas din acela care merge invers și măsoară invers.
O numărătoare inversă.
O numărătoare inversă. A mai trecut o secundă. Ne îndreptăm. Tocmai de aceea, practic, nici nu a fost timp pentru acest predicator să înființeze o grupare religioasă cu doctrine specifice, ci el predica revenirea lui Iisus la o dată fixă și pe această predicare sau în urma ei s-au înrolat foarte mulți oameni de convingeri religioase diferite. Vorbim de baptiști, vorbim de metodiști, vorbim de presbiterieni, vorbim de Christian Connection, vorbim de grupări mai mari sau mai mici, care aveau în comun credincioșii, nu organizațiile acestea.
Apropiata venirea lui Hristos.
Da, apropiata venirea lui Hristos. Nu aveau timp să dezbată între ei diferențele de opinie. Nu, de exemplu, Christian Connection erau unitarieni sau antitrinitarieni, dar erau acolo, mulți dintre ei erau în așteptarea, în mișcarea aceasta de așteptare a venirii lui Iisus. Avem baptiști care erau trinitarieni, ca și William Miller, dar nu vedem disensiuni dogmatice pe diferite adevăruri, ci ceea ce era în comun, adică pregătirea pentru venirea lui Hristos, care însemna o viață etică, o viață corectă, o viață curată trăită înaintea lui Dumnezeu și misionarism, a spune altora despre venirea lui Hristos, asta acapara toată atenția și concentra toate energiile celor implicați în această mare mișcare de revitalizare sau reformare.
În cadrul mișcărilor de redeșteptare, am fi putut să identificăm și grupuri ce trăiau emoții la maxim, de la strigăte de bucurie până la plâns și bocet, tăvălit pe jos dintr-un motiv
slain
sau
by
altul.
The spirit, fenomenul acela în care rămâi fără putere pur și simplu.
Cum să te raportezi la așa ceva în care mulțimile par a fi hipnotizate și sunt niște trăiri ce greu să le cataloghezi?
E un subiect sensibil acesta. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, pe de o parte, cei care trăiau aceste fenomene spuneau că au simțit peste ei puterea Duhului Sfânt, spectatorii spuneau că o confuzie mai mare n-au văzut în viața lor. Adică, fenomenele acestea pe care noi astăzi le numim harismatice sunt foarte puternice din punct de vedere emoțional. Cei care trăiesc, care le trăiesc, le consideră clar mâna
dovada
lui Dumnezeu. Ceva ce nu se poate introduce sau induce, autoinduce, și văd mâna lui Dumnezeu acolo. E adevărat că pentru lucrurile acestea nu ai nevoie de foarte multă argumentație biblică. Răspunsul este: am simțit, am trăit. Nu puteți să-mi spuneți că nu este așa, pentru că voi n-ați fost acolo și nu ați trăit ce am trăit eu. Am trăit, îmi este de ajuns. În schimb, argumentarea biblică nu te duce la o concluzie a obligativității acestor trăiri.
Totuși, la începutul secolului 20, grupările ce găsesc că manifestările acestea vizibile sunt o manifestare a darului Duhului Sfânt, harisma Duhului, de aici mișcări harismatice, devin nuclee puternice și vor marca evoluția creștinismului evanghelic, pentru că penticostalismul devine o forță importantă din ceea ce astăzi se numește creștinismul evanghelic.
Practic este cea mai largă biserică, cea mai numeroasă biserică, ce se numește evanghelică. Însă, în același timp, am putea spune că nu Pentecostalismul este principala forță sau principalul curent cu elemente comune în creștinismul de astăzi, pentru că pentecostalismul numără aproximativ 60 și ceva de milioane de adepți, 66 de milioane, pe când peste 470 de milioane de creștini aparținând multor altor confesiuni se declară harismatici. Adică, deși accentul pe harismă a fost la începutul secolului al XX-lea propus de mișcările pentecostale, fenomenele
transdenominațional
devine limba comună în diferite alte biserici, iar cea mai puternică, faimoasă și numeroasă este Biserica Catolică, în inima căreia găsim mișcări harismatice catolice acceptate de biserică, menținute în sânul bisericii, dar care au manifestări harismatice atot cuprinzătoare, să le numim așa, adică și vorbire în limbi, neînțelese de nimeni, și tot ceea ce înseamnă trăirea aceasta sentimentală a religiei. Acum, iarăși, repet, vin și spun, ideea aceasta a experienței directe este foarte ademenitoare și foarte puternică pentru cei ce o trăiesc. De exemplu, în Evul Mediu, să spunem, sau chiar și în timpurile prezente, când cineva merge la un loc sfânt și vine de acolo impresionat că a văzut o vindecare sau că a fost vindecat sau orice argumente de natură rațională, biblică, de argumentație scripturistică, pălesc. După tot ceea ce expune cineva cuiva, omul rămâne și parcă vine ecoului Schleiermacher, nu, și spune, dar eu știu ce am trăit acolo.
Poate că e o formă de escapism la nivelul religios. Vrei să te refugiezi și pentru că provocările raționale sunt peste puterea ta de a le face față, singurul mijloc prin care poți să-ți conservi autenticitatea trăirilor, autenticitatea experienței religioase sunt trăirile. Uh-huh. Și atunci e clar că mișcarea harismatică, sub orice culoare ar fi ea, îți oferă o notă de autenticitate pe care teologia și studiul sec, riguros, n-ar putea să-ți ofere.
Este evident faptul că studiul sec, riguros, desprins de viața reală, adică care rămâne doar în dimensiunea aceea intelectuală, nu hrănește și nu este de folos prea mult pentru inima omului. Ce este religia în sine? Este relegare, nu? Reconectarea de Dumnezeu pe care vrei să-L vezi în viața ta, să-L simți în viața ta. Tânjirea aceasta după atingerea, să-i spun așa, lui Dumnezeu este inerentă demersului religios. Așa că, repet, tânjirea aceasta după influența lui Dumnezeu pe care să pui degetul pe ea și să-i spui aici a fost Dumnezeu este, repet, inerentă fenomenului religios. În același timp, de asta avem Scriptura, ca să nu ne bazăm întreaga experiență religioasă pe sentiment. Scriptura înseamnă un etalon obiectiv pe care Dumnezeu ni-l dă fiecăruia dintre noi să o citim și experiențele sentimentale să le interpretăm prin citirea sau prin suportul biblic. De ce spun lucrul acesta? Pentru că cu toții știm că cele mai slabe decizii sunt cele luate sub imperiul emoțiilor. Emoțiile se schimbă. Pe baza emoțiilor poți să fii impresionat astăzi de ceva și mâine de altceva. Astăzi m-am simțit bine, Dumnezeu e bun, mâine mă simt rău, Dumnezeu nu există. Nu, emoțiile fac parte din ființa noastră umană, dar trebuie să slujească totuși raționalul. Nu, de exemplu, suntem părinți, mulți dintre noi. Păi în momentul în care vine copilul mic de la maternitate acasă, uneori te trec niște emoții foarte ciudate, adică ești obosit, ești surmenat și începe să plângă când numai asta ți lipsea, emoția din tine ți-ar spune, oh, dar nu mai termin odată și care ar fi concluzia logică? Nu mă mai interesează, trebuie să fac ceva să, și nu vreau să folosesc cuvinte mai aspre, dar raționalul vine și spune foarte clar.
E copilul meu.
E copilul meu. Nu simt acum cea mai mare apreciere și iubire față de el, dar nici nu iau calcul altceva și nici nu permit sentimentelor negative să prea comanda, ci pur și simplu știu, asta e, asta trebuie să fac în ciuda emoțiilor de moment și mai târziu va fi mai bine.
Protestantismul istoric a fost cumva neutralizat de către tendința de raționalizare și reacțiile acestea pe tărâm emoțional ar putea să fie doar răspunsul.
Da.
Pe de altă parte, sunt studii care confirmă faptul că bisericile ce au adoptat un crez liberal, adică ce exclud supranaturalul și merg pe o abordare mai degrabă moralizatoare, un creștinism ce te învață
îndemnuri la virtute.
Da, mulțumesc.
Și așa, cu aplecare spre fapte sociale.
Și-au pierdut identitatea și în timp membrii acestor grupări religioase au scăzut enorm. Așa se întâmplă că undeva la începutul secolului 20 vorbim de o mișcare care se vrea cu pretenții de răspuns. Fundamentalismul. Cuvântul e pretențios și în contextul în care vorbim de un fundamentalism islamic, a folosit termenul acesta în dreptul unor mișcări evanghelice, ar putea să creeze confuzie.
Și ar putea să fie folosit în sens peorativ. Adică fundamentalism, cu un alt termen peorativ, ar putea fi egal taliban, cum folosim nu, în zilele noastre.
Ce înseamnă
noastre
să fii fundamentalist astăzi în contextul creștin?
În contextul creștin, fundamentalistul este cel ce rămâne la fundamentele biblice. Adică pentru, ar fi un fel de conservatorism, să-i spunem foarte bine punctat. Fundamentaliștii care se numesc așa, ei titlul acesta îl văd ca un compliment și nu ca o jignire, în sensul de, repet, fundamentalism pentru fundamentalistul creștin nu înseamnă taliban îngust care vede, ci înseamnă cineva care se așează pe fundamentele biblice așa cum au fost ele înțelese în mod clasic, și anume Dumnezeu este adevărul absolut și este sursa adevărului absolut pe care l-a revelat oamenilor în Biblie. Adevărurile nu sunt de negociat, nu sunt de amplificat sau de slăbit în funcție de, în funcție de interesele vremelice umane, ci Dumnezeu și-a spus cuvântul, iar datoria omului este să urmeze.
Poate că e o încercare de a aduce absolutismul specific creștinismului în contextul unui relativism din ce în ce mai accentuat în contextul postmodern.
Da, un relativism în contextul postmodern care își arată crunt limitele. Și nu avem noi timp acum să disecăm lucrul acesta, da, dar a permite fiecăruia și a-i spune fiecăruia că ideea lui este adevărul lui și trebuie acceptată și respectată, face loc larg la extremismul religios, nu? Dacă și ideea lui trebuie respectată și acceptată, vedem care sunt roadele. Și fără discuție că accentele bine definite, cel puțin din punct de vedere social, își au locul lor și sunt bine venite, măcar să știi cu cine ai de-a face și să știi ce vrea, să știi ce crede și să fie predictibilă evoluția, să-i spunem, acelui crez.
Iată-ne în secolul 21 cu un creștinism fragmentat. Dacă în 1054 biserica s-a împărțit în două, ulterior reforma a reușit să aducă pluralitate, sunt zeci de mii de denominațiuni și toate se numesc creștine, toate pretind că au adevărul, nu mai găsim o biserică monolit, găsim un creștinism ce caută să se regăsească pe sine și cumva să se reinventeze din generație în generație. În contextul acesta al unei identități pierdute, se vorbește tot mai mult de căutarea unității în diversitate. Și vorbim de o mișcare ce ia amploare, ecumenismul, și iar ne întoarcem la termenul acesta, ce acum are o conotație istorică preluată, da? Și anume un universalism, dar un creștinism ce vrea să devină unit, sub ce anume, rămâne de văzut, dar dezideratul rămâne același. Îți propun să discutăm puțin despre tendințele acestea proecumenice în contextul actual.
Da, se poate discuta mult despre fenomenul acesta, atât să-i spunem istoric, dar și ideologic. Cert este faptul că creștinismul este sub un asalt continuu de când a început epoca raționalismului, ajungem până în zilele noastre, în care creștinismul, repet, este sub un asalt continuu și mereu. Astfel că nu doar o aripă a creștinismului este sub un asalt, cum se întâmpla istoric, da? Adică catolicismul îi persecutau pe protestanți și unde protestanții erau majoritari, persecutau pe... Nu doar o latură a creștinismului este persecutată sau este sub atac, ci este sub un atac ideologic permanent din partea, să spunem, tuturor.
Posibil că fenomenul religios în ansamblu este sub atac.
Aș încerca să spun că din fenomenele religioase, creștinismul în mod
este
special.
Da.
Că ceea ce este foarte interesant, atacul vine în general din țările cu tradiție creștină. Nu auzi de un atac al islamului din Irak sau petrecut în Iran. Nu, acolo nu există așa ceva. Dar auzi atac față de creștinism de ideologi din lumea altădată creștină. Ei, și în fața acestui atac nemilos, tendința de a face front comun, pentru că pe toți îi lovește, este absolut naturală. Cum s-a întâmplat, de exemplu, și mișcările sau începuturile mișcării ecumenice poate fi văzută între aceste fărâmițări ale protestanților, care în mod evident, dacă își unesc forțele, pot să aibă o voce mai puternică.
Inițial era și scopul misionar, cumva.
Și scopul misionar, și scopul de apărare și recunoaștere legală, scopul de a-și apăra pur și simplu organizațiile lor. Și, adică, din multe motive, dialogul și frontul comun este bine văzut de către grupările creștine. Acum se merge la o etapă și mai departe și discuțiile foarte renumite și faimoase între Biserica Catolică și Biserica Luterană pun accente și dialogul cuprinde și discuții doctrinare. Adică ceea ce s-a întâmplat de a diviza cele două biserici, tendința este ca să fie eliminate diferențele și corpul comun al bisericilor, Bisericii lui Hristos, corpul lui Hristos să fie reunificat. Astfel că avem două mari tendințe. Ecumenismul teologic, cu negocierea și discutarea doctrinelor. Și
un dialog mai degrabă, da?
Un dialog cu tendința de uniformizare, cel puțin pe puncte principale.
Corect.
Și celălalt, să-l spunem normal, al nevoii. Vorbea actualul papă despre ecumenismul sângelui, vorbind despre creștinii persecutați în țările islamice, de exemplu. Acolo te întreabă front comun. Ei, sunt două fenomene, fiecare cu avantajele și dezavantajele ei, însă acesta al colaborării și al dialogului pe interese comune îl vedem ca o necesitate, pur și simplu, în lumea noastră, când este acuzată sau este pusă sub amenințare nu doar o biserică, ci ideea de creștinism în general. Adică dacă la cuvântul ecumenic, fiecare, sau ecumenism, mai corect spus, fiecare dintre noi, în funcție de informațiile pe care le avem, putem să avem emoții diferite, vreau să subliniez cele două direcții, una a dialogului doctrinar, care are multe semne de întrebare, și cealaltă a utilității, să-i spun așa, în domenii sociale,
colaborare,
legale și așa mai departe.
Cum vezi creștinismul și locul Bibliei în contextul secolului 21?
Creștinismul este foarte interesant și niciodată nu plictisește pe nimeni, să spun așa, dar creștinismul a făcut mari pași înainte prin reforma protestantă și a pus Biblia acolo unde era locul ei, și anume în mâna omului. Și astfel vorbim de fenomene și de fenomenul acesta și în Biserica Catolică și în Biserica Ortodoxă, citim articole, îi vedem pe preoți care îndeamnă pe oameni să citească Scriptura. Și acesta este marele câștig al zilelor pe care le trăim, că oricine dintre noi este îndemnat să citească Scriptura și este foarte bine să respecte, ori cât mai mulți, să respectăm acest îndemn și să citim Scriptura, să-i luăm învățăturile și să le aplicăm în viața noastră.
Vreau să-ți propun ca în ocazia viitoare să discutăm despre Biblia la români.
Abia aștept.
Pentru că vrem să fie o încheiere, o încununare a ceea ce noi am încercat să facem, o recapitulare a istoriei, Îți propun să discutăm despre locul Bibliei în contextul societății românești. Istoria traducerilor, locul ei în modelarea trăirilor a vieții de zi cu zi în contextul societății românești. Dragi telespectatori, dragi radioascultători, noi am încercat în prima parte a acestei noi serii Sola Scriptura să vă provocăm să înțelegeți Biblia și învățăturile ei dintr-un context, din perspectiva unui context istoric. Dacă am reușit să facem lucrul acesta și să vă provocăm să studiați Biblia, noi ne declarăm a fi mulțumiți și bucuroși. Dacă doriți să studiați mai multe, vă încurajăm să accesați site-ul www.solascriptura.ro și Asociația Sola Scriptura vă poate pune la dispoziție în mod gratuit studiul sau teme, studii cu privire la scriptură și învățăturile ei. Până data viitoare, noi vă spunem numai bine. La revedere!